Sú to príbehy mrznúcich prstov a odhodlania, občianskej odvahy a túžby po dôstojnosti a ľudských právach. Sú to príbehy disidentov a obyčajných ľudí, študentov, robotníkov a intelektuálov, ktorí pred 30 rokmi dali nádej tejto krajine nežne, bez krvi a bez násilia. V novembri v roku 1989 si vtedy ešte Československo vybralo slobodu a demokraciu. Bol to zápas a tento zápas trvá dodnes, možno špeciálne dodnes a stále neskončil, pretože slobodu si treba zaslúžiť a vybojovať si ju a tento boj je každodenným zápasom so silami, ktoré slobodu neznášajú. Nie len o udalostiach spred 30 rokov, ale najmä o tom, čo odkaz nežnej revolúcie znamená pre dnešok, sa budeme rozprávať so šéfredaktorkou denníka SME Beátou Balogovou. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ja som Tomáš Prokopčák. Kde si bola 17. novembra v roku 1989?
Bola som už na uliciach. Vlastne 17. ešte nie, ale 18. novembra určite. Potom som bola v aule Univerzity Komenského.
Všimla si si to, nekachličkovala si kúpeľňu?
Nekachličkovala som. Bola som preváčka na univerzite a zasiahlo ma to ako každého študenta v tom čase a jediný dôvod nebol ten, že nám odpadla skúška z marxizmu-leninizmu, na ktorú som sa vlastne celé tie 2 mesiace neučila. Ale zároveň to bol čas, keď som sa ja sama začala pýtať, že čo to teraz znamená, že čo znamená, že som žila v neslobode. Pretože ja pochádzam z maďarskej etnickej rodiny a my sme veľmi sledovali to, čo sa dialo v Maďarsku. A môj starý otec už posledné roky, keď nás navštevoval a po pár pohári vína nám vysvetloval, že už to padne, že ten Kádárov režim padne a potom sa všetci presťahujeme do Maďarska. A zároveň som vedela, že to nemôžem rozprávať v škole a možno to bola tá prvá ilustrácia tej neslobody, že žili sme v takom dvojtvárnom, rozpoltenom svete, kde deti sa už od malička učili, že čo môžu hovoriť v škole, čo nemôžu hovoriť v škole. To bol prípad rodín, v ktorých aspoň niektorí členovia rodiny chápali, že ten režim je neslobodný a chápali, že nás tlačí do klamstva a že len na určitých miestach môžeme vyslovovať pravdy. A nad tým všetkým som sa v tých dňoch zamýšľala a snažila som sa naozaj pochopiť, že čo sa bude meniť. Snažila som sa pochopiť, že čo tým myslíme, keď hovoríme, že preč s komunistami, že či myslíme aj našich učiteľov, či myslíme aj suseda. A veľmi som rozmýšľala nad tým, že ako sa dá zmýť ten režim z ľudí, ktorí vlastne vstupovali do strany, pretože si mysleli, že to je spôsob ich existencie a zabezpečenie budúcnosti ich detí. Čiže už vtedy vlastne v tých časoch som rozmýšľala nad tým, že čo sa udeje a nejakým spôsobom som tomu rozumela, že to nebude ľahké. Ale som netušila, že ešte aj po 30 rokoch, po páde komunizmu, sa budeme cyklicky vracať vlastne k tým veciam, o ktorých sme si mysleli, že z tej spoločnosti vymiznú.
Ako si si to ako študentka v tej aule toho 17., 18., 19. novembra predstavovala, že čo sa stane, čo sa udeje, aká zmena príde?
Najprv to boli naše také malé požiadavky. Najprv naozaj to bolo zamerané na zmenu školského systému. Chceli sme cestovať, chceli sme sa učiť jazyky. Ja tým, že som mala prístup k maďarskej literatúre a som počúvala maďarský rozhlas a maďarskú televíziu, tak vlastne som dúfala, že budem čítať aj v slovenčine autorov, ktorí už vlastne v tom čase v Maďarsku prekladali. Ale neskôr sa to naozaj rozširovalo. Neskôr sme pochopili, že tá revolúcia nie je len zmenou toho, že nebude vláda jednej strany, ale sme pochopili, že to je úplná zmena chápania aj nás samých a akejsi náročnosti a že naozaj, že dlhé roky sa budeme učiť ten pojem, že čo sloboda je. Toto ma troška desí, že ani po tých dlhých 10 ročiach sme vlastne sa úplne nedostali na ten bod, aby sme chápali, že sloboda nie je ako taká selektívna bomboniera, že sloboda neznamená to, že si z nej vyberieme tie časti, ktoré sa nám páčia. A žiaľ, toto chápanie podporuje jedna celá generácia politikov, že presviedčajú tých voličov, že si môžu vyberať niektoré aspekty demokracie. A ak tá demokracia je príliš ťažká a obsahuje veci, ktoré povedzme väčšina v tej krajine začne odmietať zo strachu alebo pod tlakom populistov, že to je možné jednoducho vyškrtnúť a že to bude ešte stále sloboda alebo demokracia. A táto lekcia stále nie je zvládnutá. Čiže viac menej my si nemôžeme vyberať len, povedzme, slobodu slova bez odpovednosti, nemôžeme si vyberať ľudské práva pre nás a potom pre tých ostatných možno menej, lebo ľudské práva sú univerzálne.
Toto sloboda nie je. Sloboda nie je tyrania väčšiny, tyrania prevládajúceho názoru, ale teda skúsme si odpovedať na tú otázku, čo to tá sloboda je, alebo ešte lepšie, čo sloboda je pre teba.
Pre mňa v prvom rade tá sloboda je, že môžem robiť svoju prácu bez kompromisov. Vzhľadom na to, že ja som si už v 89. vybrala žurnalistiku, a už v 88. som sa hlásila na katedru žurnalistiky, ale tie dvere ostali pre mňa zatvorené, keďže som nemala to vhodné pozadie.
Kadrový profil?
Niečo také. A tak som vlastne povedali mi, že ak rok budem praxovať v malých okresných novinách, takže snáď sa mi to podarí. A ja som vlastne toto podstúpila a vtedy som zdesene pochopila, že to ja nebudem môcť robiť, lebo vlastne noviny a žurnalistika bola ako keby v skladište veľmi mechanických prejavov, ktoré nikto nečítal a bola to nejaká slovná hračka povinná a pochopila som, že to nie sú príbehy skutočných ľudí. A ako som nastúpila do tých malých okresných novín, tak ako prvé som musela absolvovať stretnutie s tajomníkom okresnej rady a ideologickým tajomníkom. A prvá vec, čo mi povedali, že mladí ľudia sú veľmi často nezodpovední a ak urobím niečo nezodpovedné aj v tých malých okresných novinách, aj keď som bola len prekladateľka, takže si môžem zničiť celý svoj život.
Čiže sa ti vyhrážali hneď takto na začiatku?
Oni len ma pripravovali pre to povolanie novinára.
V reálnom socializme.
Ale tak naozaj som mala šťastie, že pre mňa to bola len taká malá exkurzia do niečoho, v čom celé generácie žili. A teda, ak sa vrátim k tej otázke, že sloboda je naozaj vykonávanie si povolania bez kompromisov, umenie bez kompromisov, bez tej čudnej dohody, ktorú napríklad v Kádárovom režime alebo aj u nás podstupovali umelci, že môžeš kritizovať malé neduhy režimu, ale nikdy nebudeš útočiť na podstatu a môžeš robiť ako politický kabaret, aby sa vypúšťala para v tej spoločnosti, ale nemôžeš útočiť na podstatu režimu. A ak ide do tuhého, tak sa musíš postaviť na ochranu toho režimu, čo samozrejme znamenalo konkrétne antichartu, alebo znamenalo to občasné naozaj verejné vystúpenie na podporu vládnúcej strany. A dnes nič také pre človeka, ktorý naozaj chce žiť bez kompromisov, neexistuje. Aj keď musím povedať, že zo súdruhov sa stali straníci a že žiaľ, ten komunizmus prežil vlastne v takom chápaní, že chápaní partokracie. Že aj dnes to funguje tak ako v komunizme, že niektorí ľudia vstupujú napríklad do Smeru alebo vstupovali do Smeru, aby mali väčšiu perspektívu pozícií v štátnej správe. A naozaj tá strana sa potom už vyvíjala spôsobom, že chránila svojich členov a zabezpečovala im kariérny postup. A toto mi veľmi pripomína presne ten spôsob, akým komunistická strana existovala. Čiže musím povedať, že vlastne oslepujúcich lúčok tej revolúcie oveľa viac prežilo z toho minulého režimu. Dnes sme sa odvážili v tom čase povedať. A dnes opäť čelíme tomu, že musíme nanovo sa pozrieť na to, že kto vlastne sme ako slobodní ľudia. Či vlastne sme splnili naše vlastné očakávania. A že či tá sloboda je prístupná každému, či aj ľudia, ktorí proste neboli husákové deti. Že oni zmeškali ten vlak a to je generácia môjho otca. Keď prišla revolúcia, tak už boli 45 a blízko k 50-ke, boli zamestnaní niekde na strednom Slovensku, mali zamestnanie, ktoré robili celý život. Potom prišli Mečiarovi privatizéri a zrujnovali fabriku, v ktorom pracovali 30 rokov a pre nich nový small talk v tých malých mestečkách bolo, že či máš prácu a nemám prácu. A že čo sa má udiať vlastne s touto generáciou, ktorá tu žije, ktorá tu je. A tak ako kedysi si rodiny uchovávali nádej slobody v intimite svojich obývačiek, tak oni sa vracajú k sentimentu tých komunistických istôt.
Ty si tú otázku naznačila, ale ja ju teda položím úplne explicitne. Je tá sloboda prístupná každému a je tá sloboda pre každého?
Ja si myslím, že sloboda a demokracia je pre každého, len opäť sme sa dostali na ten bod, keď zisťujeme, že niektoré skupiny si vybavili k tej slobode, možno v ich deformovanom chápaní, privilegovaný prístup. Čo znamená, že zdeformovali mnoho tých pojmov, ktoré my sme zdedili, si vytvorili svoju vlastnú verziu demokracie, že vypustili z nej veci, ktoré ich brzdili v tom, aby si budovali štát v štáte, aby proste si budovali beztrestnosť. A tým pádom viem si predstaviť, že mnohí ľudia majú ten pocit v tej krajine, že niektorí sú proste slobodnejší, ale možno slobodnejší ani nie je správny výraz, lebo určite existuje vnútorná sloboda, existuje nejaké presvedčenie, alebo nejaká integrita, alebo akože to vnútorné prežívanie. Ale potom naozaj existuje to, ako fungujú inštitúcie, aký majú prístup ľudia k inštitúciám a ako napríklad ten štát zabezpečuje spravodlivosť. A ak existencia spravodlivosti pre všetkých sa rovná sloboda, tak práve na tomto bode o tom pochybujeme kvôli veciam, ktoré sa tu udiali za posledný rok a pol v tejto krajine.
Vidíme pokus cenzurovať volebné prieskumy, vidíme rôznych vybavovačov, vidíme hybridné hrozby, šírenie falošných správ a konšpirácií, vidíme fašistov a fašistické strany, ktoré sa pretrčajú v parlamente. Čo sa za tých 30 rokov od dnešnej revolúcie pokazilo?
Pokazilo sa to, čo som už naznačovala, že existujú politické skupiny a lídri, ktorí nahovárajú voličom, že ak ich budú voliť, najprv ich vystrašia. A potom im hovoria, že my vás ochránime, ak nás budete voliť, tak my uskutočníme vašu verziu sveta. Vyskladáme ju a nahovárajú im, že to bude ešte stále demokracia, ak vy si poviete, že nechceme za suseda Róma, ani Žida, ani liberálov a my vám vytvoríme taký svet. A vlastne sľubujú takýto svet voličovi, ktorý uverí, že to je uskutočniteľné. Nie len v tej retorike, ale aj v tom prežívaní alebo to, čo vidíme v spoločnosti, tak časť tých voličov proste má predstavu, že v demokracii, že to je ešte stále demokracia, ak oni budú rozhodovať o tom, že tie práva, ľudské práva, či už občianske práva, nie sú pre všetkých, ale sú pre určitú skupinu. A že napríklad ľudské práva pre bieleho muža kresťana patria viac než pre muslima imigranta.
Je v tomto náš región špecifický? Sú postkomunistické krajiny v tomto nejak špecifické? Vyšegrad špecifický? Preto Maďarsko už ani nenazývajme demokraciou. Poľsko sa potáca niekde na hrane.
Ak by sa neudial Amerike Trump, ak by sa neudial Británii Brexit, tak by som jednoznačne odpovedala, že áno, postkomunistické krajiny sú špecifické. Ale táto vlna populistickej selektívnosti a presvedčanie ľudí, že môžeme svojvoľne tvoriť občanov prvej a druhej kategórie, tak to vidíme, že celosvetovo existuje. Ale zároveň, čo sa deje vo Vyšegrade, je, že tento región má svoju skúsenosť s komunizmom. A človek by predpokladal, že tie krajiny pochopili, že to je aktívna práca, že demokracia je aktívna práca práve preto, že to mali odžité v tom komunizme. A samozrejme nás zaočkovala éra mečiarizmu, takmer sme prišli o svoju demokraciu, ale ak sa pozrieme naozaj na Maďarsko, tak vidíme, že je možné kompletne demokratickou cestou, cez demokratické voľby prísť o demokraciu. Ale čo je pozitívne, že časť Maďarov si to opäť uvedomuje a vlastne v tých lokálnych voľbách už povedali svoje nie Orbánovi. A v tomto je asi ten región špecifický, že sa momentálne tí autokratickí lídri alebo populisti snažia presviečať tú západnú časť Európy, že nechajte to na nás, my si vytvoríme vlastnú verziu demokracie. Lebo my na základe našej identity, ktorá je iná než vaša, my si ju vytvoríme.
Ako to podľa teba dopadne? Prečo tak ľahko vážne hazardujeme so slobodami, ktoré vybojovali rodičia a rodičia našich rodičov?
Keď si predstavím protesty, ktoré vlastne na Slovensku prebiehajú už od vraždy Jána Kuciaka, tak musím povedať, že veľká časť tej krajiny nehazarduje, že si uvedomuje, že o túto slobodu prichádzame. Ale tá časť, a najmä tá časť politikov, ktorí takto hazardujú, je to z čírej sebeckosti a je to tým, že nikdy neboli oni pripravení prevziať nejakú zodpovednosť za krajinu. Že oni boli vždy chápali tú politiku ako nejakú orgiu a nemysleli na to, že čo príde ráno potom. Nevnímali tú politiku tak, že ju robia aj pre ďalšie generácie. Čiže my sme sa dostali na bod, keď mnohí politici investujú väčšinu svojej energie na to, aby si zabetonovali moc a aby sa ubezpečili, že budú ďalšie 4 roky vládnuť. A toto je to, čo deformuje chápanie tej verejnej služby. A toto samozrejme je niečo, čo vlastne musí zo seba striasť. Nechcem povedať, že nová generácia politikov, ale by som povedala, že politici, ktorým v ďalších voľbách dajú svoj hlas ľudia, ktorým prepožičajú tú dôveru, lebo naozaj si myslím, že opäť sme na takom ráz cesti a asi nie je náhoda, že 30 rokov po tej revolúcii, keď sa nanovo bude definovať, že ako chápeme verejnú službu, ako chápeme politiku, ktorá má byť aj v záujme ďalších generácií, ako chápeme politiku, ktorá nemá byť akože politika minúty alebo akejsi opitosti tým, že teraz vlastne sa prihováram voličovi, aby ma zabetonoval pri moci.
Čiže, citujúc Maťa Filka, nebojte sa, bude dobrá?
Ja verím, že áno. Verím, že máme generáciu aj mladých ľudí, ale aj mojich rovesníkov, ktorí jednoducho za tých posledných 30 rokov si kládli tie správne otázky. A presne tak, ako som už povedala, sú zaočkovaní mečiarovým režimom a jednoducho chcú byť slobodní. A chápu, že to nie je selektívny pojem, že to naozaj obnáša mnoho ďalších vecí a chápu, že demokracia nemá verzie podľa toho, ako si to zadefinuje Orbán alebo Fico a že demokracia je jedna a nedá sa ušiť na potreby nejakého lokálneho autokrata.
V Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, v ktorom sme sa spolu so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou rozprávali o odkaze novembra 1989, o slobode aj o dnešku. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu so mňou sa na podcaste podielala aj Nikola Bajánova. Ďakujeme, že nás počúvate, ale ešte viac, že si rovnako ako my slobodu a demokraciu vážite.